Сәлем, бұл Зере, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Сал ауруына шалдыққан балалардың ата-аналары алданып қалғандарын айтып отыр. 13 азамат балаларын емдету үшін Қытайға барып, ондағы клиникаға 197 мың доллар төлеген, бірақ емінен нәтиже шықпаған. Сыртқы істер министрлігі оларға көмектесуге әзір екендерін білдірді. Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтарал ауданы Мырзакент ауылының тұрғыны 38 жастағы Ақтолқын Мырзабекованың 3 баласы бар. Ортаншы ұлы Нұрдәулет биыл 7 жаста.
Балам шала туылған, менің кровотечение болып, 7 айлық болып туылды. Одан кейін ДЦП деген диагнозды 1 жасында қойды. 1 жасқа дейін білмедік. Тырысып қалатын. Біздің аяғымыз айқасып, аяғын ұшын көтереді. Біз ДЦП, спастический тетрафорез туылғаннан содан бері емдетіп келеміз, бармаған жеріміз жоқ. Жасылып кетеді деген үміттеміз әлі де. Сөйлейміз.
Дейді Ақтолқын Мырзабекова. Әдетте церебралды сал ауруына шалдыққан балалар дұрыс қозғала алмайды, құр жатады. Кейбірінің ақыл есі бұзылады, мүлде сөйлемейтіндер де бар. Ал Ақтолқынның баласы Нұрдәулеттің жағдайы жақсырақ. Ақылы сергек, сөйлей алады. Ақтолқын баласын емдету үшін дәрігерлерді интернет арқылы іздеген, сөйтіп Пекиндегі параличті емдейтін Лимин ауруханасын тауып алады. Онда жүйкені емдейтін 3S әдісін қолданып, ота жасайтынын білген.
2015 жылы 19 май күні біз таңғы сағат 5:30-да Пекинде болдық. Бізді күтіп алды. Дәл сол күні бізге операция істейтін болды. Біз бұл қалай бала жолдан шаршап келіп, бізден анализ алып, ертесінде бір күн демалып, ертесінде неге істемесе жоқ, ол ондай ауыр операция емес, бұған ешқандай наркоз салынбайды, дайындық қажет жоқ, өте жеңіл, американский методпен істелінеді, бәрі Америкадан алып келген инструменттер, бәрі жақсы болады деді. Жарайды, біз сендік. Сонымен бізден кішігірім анализдер алды да, түсқайта бізді операцияға алып кетті. Операцияға бізде кірейікші дедік. Олар кіргізбеді, сіздер кіруге мүмкін емес деп, қате бір терезесінен қарап тұрайық деген екі оған да рұқсат етпеді. Біз есігінің алдында жолдасымыз екеуміз тұрудан басқа ешқандай амал қалмады. 20 минуттан кейін баламды алып шықты.
Ақтолқынның сөзінше баласы операциядан кейін 3 сағат ұйықтаған. Оянғаннан кейінгі баласының айтқаны оны таң қалдырған.
Тұрған екен балам айтты, мама маған операцияны істегенде мені кәдімгідей операционный залға емес кушеткаға жатқызды деді. Шешіндіріп кушеткаға жатқызды. Кішкене ғана укол шприц деді. Мама өте жеңішке кішкентай ғана шприцпен әр жеріме укол салды деді. Мен ауырлықты сезбедім. Басында маған ауыртпайтын укол салды ау деймін деп өзі айтты. Ол бәрін түсінетін бала, ақыл-есі дұрыс бала. Тек жүрмейміз. Соны салып атыр еді, мен қарап жатқан едім, олар бір-біріне қарады да бетіме жастық жауып қойды деді. Оның арғай мен көрмедім деп, бірақ сезіп жаттым деп. Уколды салды да, мен сразу шарт деді. Бар білетіміз осы.
Денесінде сонда қанша жерден?
Денесінің бір көп 42 жеріне ма жасалынған. Мойына да жасаған, аяғының барлық жеріне, екі қолдарына, барлық жерге жасаған.
Ақтолқынның айтуынша операцияға 8600 доллар, ал оңалту жұмыстарына 12 мың доллар жұмсаған. Оның ішіне барып келу жол шығынын қосқанда барлығы 23 мың доллар кеткен. Арада бірнеше ай өткенде Ақтолқын ұлына жасалынуы тиіс 3S операциясы емес, жай ғана бұлшық етті босататын ботокс екпелер жасалғанын білген.
8 айдан кейін осы мамашалардан естіп білдік. Бізде сол дереу Лариса деген переводчигіне біз WhatsApp арқылы шыққан ек. Ол оның өзі бізге айтты, я сіздерді алдаған, мен өзім де білген жоқпын. Олар мені де алдады. Сондықтан сіздер бәріңіз заявление жазып, сіздер жалпы жасауларыңызға болады деп өзі айтты. Сонымен өкіндік. Оны естігенгізде 2 күн тұра алмай қалдым. Ол өте ауыр енді түсінген адамға.
Енді сіз қазір ұлыңыз қазір жағдайы қалай?
Ұлымның жағдайы әлі жүрген жоқпыз. Спастикасы қатты. Олар айтып бізге жазылады, жүргіземіз, балаңыз 100% бізден жүреді деді. Біз соған сендік, басқа еш нәрсені құлағымызға елегіміз келмеді. Жүреді деген сөзіне естіп, біз жүгіре бердік. Соны керек. Бізде бір тавардан алдап кетсе, бір ақша ұрлатып алсақ, біз түсіне қоштар едік. Бұл енді өзіміздің бауыр еті баламыз ғой, өзімізден шыққан ұлымызды, адамның тағдырымен ойнаған адамды біз аямау керек деп ойлаймын. Жазалағымыз келеді. Өзі Алланың сынағына ұшыраған балдарды, адамдарды сынаса, ол ана үшін үлкен ауыр ғой.
Дейді Ақтолқын. Қытайдағы бұл ауруханаға баласын апарғандардың бірі Алматы облысы Талғар ауданының тұрғыны 29 жастағы Самира Аяшеваның да жағдай осыған ұқсас.
У меня дочка, ей 5 лет, она сидит, ползает. Отправили видео в эту больницу. Они посмотрели, сказали, вам месяц хватит, и она будет ходить. Мы собрали деньги, взяли кредиты, поехали туда. Когда мы туда поехали, нас профессор посмотрел, сказал, в первый же день надо делать операцию. Сделали операцию, реабилитацию проходили, все было нормально. Когда обратно вернулись, мы были дома, все было нормально. Потом спастика потихоньку обратно начал возвращаться. А потом мы узнали, что от родителей, что нам не сделали 3S блокировку нерва, а просто вкололи ботокс. Состояние ребенка сейчас такое же. Спастика также вернулась. Никаких улучшений нету. Как мы ползали, так до сих пор и ползаем.
Дит Самира. Самира мен Ақтолқын сияқты балаларын емдеткен тағы 11 адамды алданып қалғандарын айтады. Олар Қазақстанда тегін жасалатын ботокс екпесін Қытайға барып, мыңдаған долларға салдырып келгендер үшін іші ашитындарын айтады. Мен де Қытайдағы клиниканың сайтына кіріп көрген едім, алайда интернет ресурс бүгінде жабық. Ал ата-аналар берген клиниканың телефондарын ешкім көтермейді. Жалпы алдандық деген барлығы 13 ата-ананың құқығын адвокат Сұңқар Нұрмағанбетов қорғауға кіріскен. Оның сөзінше балаларын Қытайда емдеткен ата-аналар жиыны 197 мың доллар шығынданған.
Затраты, которые понесли на сегодняшний день данные семьи, это порядка 197 тысяч долларов. Наши граждане получили данные средства через там кредиты, через займы. Кто-то в долларах и до девальвации на сегодняшний день несут бремя возврата. При этом дети получили фактически процедуру вкалывания ботокса. Он также применяется на территории Казахстана, но бесплатно.
Адвокаттың сөзінше ата-аналар атынан қазір Қазақстанның сыртқы істер министрлігіне ашық хат жазып, оған қоса бас прокуратураға шағым дайындалып жатыр. Ал Қазақстан сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Әнуар Жайнақов бізге бұл жайт туралы өздеріне ақпарат келіп түскенін айтты.
Наше посольство в Пекине неоднократно обращалось в Верховную Народную прокуратуру. Ответа пока не последовало. Но здесь нужно учитывать следующий момент. Между Казахстаном и Китаем действует договор об оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам. То есть наши граждане, которые оказались в этой ситуации, могут обратиться в органы прокуратуры или юстиции Казахстана, собрав необходимый пакет документов для возведения уголовного дела. И в дальнейшем Генеральная прокуратура в соответствии с этим договором передает документы китайским партнерам. Есть второй путь, который мы со своей стороны рекомендуем. Он короткий путь. Это обращение наших граждан в китайский суд. При этом им необходимо воспользоваться услугами местных адвокатов, которые знакомы со спецификой местного законодательства.
Дит Әнуар Жайнақов. Балалар ауырған ата-аналарға көмек көрсететін мамандар алыс шағын шетелдерге барғанда сақ болуға кеңес береді. Олар интернеттегі сайттардың жарнамасына сене беруге болмайтынын айтады. Емделмейтін немесе емделуі қиын сырқаттарға шалдыққан балаларға қайырымдылық көмек көрсететін Милосердие қорының үйлестірушісі Шолпан Сапарғалиева ата-аналар үшін ең әуелі заңды түрде жұмыс істеп жатқан қорлар мен ұйымдардың мамандарынан кеңес алудың маңызды екенін, олардың шетелдегі мекемені тексеруге мүмкіндіктері бар екенін баяндады.
Мы когда начали работать по ДЦП, мы сначала рассматривали вот клиники. Поначалу мы не могли с Китаем заключить договор, потому что очень было сложно именно в отношении языка. Потом нам кое-как удалось, сначала с одной клиникой, потом со второй, потом с третьей. Потом наши представители, они ездили в эти клиники, потому что это необходимо было, чтобы для сравнения, какая из этих клиник лучше.
Ал жеті жасар Нұрдәулеттің анасы Ақтолқын Мырзабекова әлі де баласының жүріп кететіне үмітті. Бүгінде Нұрдәулет бірінші сыныпқа барған.
Құдайға шүкір, биыл 1 сентябрь мектепке бардық 1 классқа. Өзім үшін үлкен қуаныш, ата-анам үшін бәріміз қуанып жүрміз. Балам өзі де мәз.
Жай мектепке барды ғой.
Кәдімгі 18-ші мектеп орыс классына бердік. Инватакси апарып алып келеді, тек жүрмейміз. Құдайымыз әлі қасық ұстап жақсы тамақ жей алмаймыз. Бірақ ақылы дұрыс сөйлеп сарнап тұр.
Айта кету керек, кей ақпараттарға қарағанда Қазақстанда балалардың церебралды сал ауруы диагнозымен 13 мыңнан астам адам тіркелген екен. Қымбатты тыңдарман, Зеренің бүгінгі хабары міне осындай болды. Өздеріңізбен алдағы аптаға дейін қоштасамын. Ал хабарға қатысты ой-пікірлеріңізбен тақырыптарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Бүгінге осы, сау болыңыздар.